Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Průvodce nevysvětlitelnými jevy. Další pokračování nevysvětlitelných jevů a fenoménů z pera Viktora Farkase. Uveďme jej slovy nositele Nobelovy ceny Nielse Bohra, který pronesl k mladému vědci. Vaše teorie je střeštěná, ale ne dost střeštěná na to, aby mohla být pravdivá. Viktor Farkas, průvodce nevysvětlitelnými jevy. 17. část. A kdyby všechno bylo úplně jinak? I když o sobě vědí, že jsou paranoikové, mohou přesto někoho pronásledovat jako paranoika. Neznámý cynik. Tisíciletý plán. Isaac Asimov, jeden z nejznámějších vědecko-fantastických spisovatelů všech dob, neli vůbec ten nejslavnější, zemřel 6. dubna 1992 ve věku 72 let. Mnohá z jeho děl se stala klasikou, leckterá, jak se domnívají příznivci i sociologové, ovlivnila myšlení celých generací. Já sám patřím rovněž k jeho obdivovatelům. Za Asimovovo základní dílo je nutné pokládat legendární trilogii Nadace. Jejíž knižní podoba vznikla v 50. letech z krátkých příběhů, které Asimov o desetiletí dříve zveřejnil ve známém časopise Astounding, tedy ohromující. Fascinující na tomto cyklu je nejen široké rozpětí koncepce, ideové bohatství, organicky zapracovaný sense and wonder, tedy smysl pro úžas, a splnění všech ostatních kritérií dobré science fiction, ale především jeho myšlenkový dopad. Leckterý čtenář si totiž uvědomí, že to, co Asimov zasadil do galaktického prostředí, by se mohlo v zásadě už celá staletí odehrávat na Zemi. Samozřejmě při přísném utajení. Tomu je třeba říci pár slov o Nadaci. Autoři Gregory Benford, Greg Bear a David Brin sepsali v letech 1997, 98 a 99 dokonce druhou trilogii Nadace, to jen tak na okraji. Původní díly Asimovovy trilogie Nadace, Nadace a říše a druhá Nadace líčí plán na opětovné vybudování druhého galaktického impéria z pozůstatků první říše, která zanikla kvůli povstání a dekadenci. Cyklický vzestup a pád velkých říší probíhá s půvabnou pravidelností i na Zemi. S touto problematikou se vyrovnával především anglický historik Arnold Toynbee, jehož teorii o historických cyklech zapracoval do svého klasického díla Kosmická expedice Space Beagle věhlasný vědecko-fantastický autor A. E. van Vogt. I bestseller historika Paula Kennedyho Vzestup a pád velkých mocností v zásadě rozvíjí téma rozkvětu a zániku civilizací v lidských dějinách. To jen abychom připomenuli několik knih tohoto zaměření. U Asimova se všechno odehrává v galaktickém rámci přesahujícím všechny dimenze. Děje však neprobíhají nekontrolovaně, což je hlavní. Nová věda, kterou její tvůrce Harry Seldon nazval psychohistorie, umožňuje nejen exaktně předpovídat vývoj velkých a samostatných populací, ale minimální zásahy je i vést určitým směrem. S využitím poznatku nového vědního oboru je vytvořen Seldonův plán, nebo také tisíciletý plán. Ambiciózní koncept, který má zkrátit období chaosu a zapomnění mezi první a druhou říší z předpokládaných 30 tisíc let barbarství na pouhých 1000 temných let. To samozřejmě není možné uskutečnit bez ovlivnění osudu galaktických národů. K uskutečnění plánu je nezbytné ustanovit humánní řídící instituci a tou se stává nadace. Je to vědecká enkláva, kterou Seldon zakládá v bezvýznamném okrajovém světě Terminus a v tomto světě se koncentruje vědění a technologie lidstva, zatímco kolem dokola se rozšiřuje galaktický středověk. Pozemské paralely mezi rozkvětem věd v antice a osvícenstvím jsou stejně evidentní jako role klášterů pojatých coby bezpečná úložiště lidského vědění. Zajisté nikoli náhodou. Naše dějiny sice nevykazují příliš mnoho požehnaných zásahů, ale možná záleží na úhlu pohledu, nebo jsme si jich prostě nevšimli. Zpět do světa zvaného Terminus. Poměrně dlouho se tisíciletý plán uskutečňuje podle programu. V předem stanovených okamžicích se Harry Seldon objevuje jako hologram a vysvětluje mužům z nadace, před jakými krizemi stojí a jak se s nimi mají vyrovnat. Vědcům se Seldonovým prostřednictvím dostává psychohistorického vedení a na základě technologické převahy získávají stále více moci a vlivu na galaktické dění. Nikdo, a nejméně ze všech oni, nepochybuje o tom, že nadace se po uplynutí tisíci let stane centrem druhé říše. Avšak žádné lidské dílo není dokonalé. Když se Seldon znovu objeví, nemá skutečná situace v zaniklém impériu nic společného s jeho psychohistorickou analýzou. Seldonovy rady vyznívají na prázdno. V mezidobí se totiž na galaktickém jevišti objevil prvek náhody. Mutant, hříčka přírody, vybavená neuvěřitelnými schopnosti k ovlivňování lidí, se snaží dobít galaxii. I zde se podobnost s pozemskými dějinami přímo nabízí. Každý žák zná osobnosti s podobnými úmysly. Panovníky, uzurpátory, zakladatele říší a tak dále. Jejichž neexistence by historii dala nový rozměr. Jenom si vzpomeňte na neblahé 20. století. Žádný historik nepochybuje o tom, že svět bez Adolfa Hitlera by vypadal jinak. Samozřejmě by s ním nezmizely základní dobové protiklady, zájmy a napětí v epoše po první světové válce, ale neobjevily by se zcela konkrétní představy, které vznikly pouze v Hitlerově hlavě a která pak k nesmírnému utrpení celých národů uskutečňoval s monstrózní důsledností. V podstatě něco podobného platí i pro Asimovského mutanta. Představuje faktor, který nikdo nedokázal předem zakalkulovat do vývoje a který přesahuje i možnosti nadace. Mutant dobývá svět za světem a nakonec se zmocňuje i Terminusu. Zdá se, že Seldonův plán ztroskotal. Vítězné tažení neporazitelného však náhle končí. Tisíciletý plán se velmi klopotně a namáhavě dostává do starých kolejí, ale nakonec přece jen nabere původní směr. Co se stalo? Vyskytla se ještě jedna náhoda v náhodě? V žádném případě. Harry Seldon totiž předvídal i nepředvídatelné. Přirozeně nikoli mutanta jako osobu, ale výskyt nějakého podobného faktoru, co by nositele nejistoty. Aby mohl i v takovém případě úspěšně zasáhnout, založil ještě druhou nadaci, o níž nikdo nevěděl, dokonce ani vědci z první stejnojmenné instituce. Protagonisté této druhé nadace se však nezabývali technikou, nýbrž silou ducha. Jejich možnosti byly obdobné a rovnocenné s mutantovými, takže dokázali napravit škodu, kterou nepřítel způsobil. Tolik k Asimovově brilantní knižní trilogii. Už zase spiknutí. To, na co se chci odvolat, je na začátku zmíněný pocit mnoha čtenářů, že něco podobného by v menších rozměrech mohlo proběhnout i na Zemi. Klidně to berte tak, že z mé strany je v tomto případě přání otcem myšlenky. Člověk si, jak známo, přeje žít v přehledném řádu a hledá smysl v tom, co se mu na první pohled jeví jako protismyslné. Je to touha, která byla kmotrem při zrodu věd a pachtění vědců za účelem porozumění a katalogizace matoucích přírodních fenoménů. I potřeba hledat za krvavým globálním šílenstvím nějakého lodivoda, ať už jakéhokoliv druhu, je tedy pochopitelná. Okolnost, že třeba právě Adolf Hitler se v dějinách objevil, navozuje domněnku, že v pozadí veškerého dění nedrží nad homo sapiens ochranou ruku nikdo a nic. Proti tomu by se dalo namítnout, abychom se vrátili k naší analogii, že Hitler, stejně jako mutant, naštěstí nedosáhl konečného vítězství, přičemž mnohé aspekty jeho ztroskotání dodnes připadají některým historikům zvláštní a jsou interpretovány odlišným způsobem. Rozmanité argumenty, proč Führer na jedné straně projevoval neklamný instinkt pro vojenské šance a rozhodující armádní technologie, ale na druhé straně se dopouštěl naprosto nepochopitelných přehmatů, některé odborníky zcela neuspokojují. Zdá se jim, přes veškerá vysvětlení, že Hitlerovo jednoznačné ano ve věci neortodoxního a generalitou odmítnutého Manštajnova plánu na převálcování Francie, která byla do té doby pokládána za nedobytnou, není dost dobře slučitelné s jeho pochybením u Dunkirk. Během těchto dvou dní, kdy německé tankové sbory nepopojily ani opíť, byla ztracena celá válka. Jak se shodují různí strategové na obou stranách? Stejně tak mnozí vyznavači Hitlera nedokáží sladit jeho podporu vývoje děl s dlouhými hlavněmi a pancéřových zbraní s líknavostí až nechutí vůči vývojovým tendencím rozhodujících zbraňových systémů, například tryskový letoun ME-262, rakety protizdušné obrany, atomový program. Ačkoliv si odborníci kvůli podobným otázkám vyjíždějí do vlasů, zůstává nejpravděpodobnějším výkladem skoková charakterová změna nespoutaného megalomana v muže posedlého šílenou vizí vlastního poslání. Nehledě na to, nám budiš laskavě dovoleno si zaspekulovat, že dějiny utrpení, psané barbarským 20. stoletím, vykazují utajené aspekty neznámé podstaty, bez nichž by probíhaly zřejmě ještě krvavěji, i když si to asi jenom těžko dokážeme představit. Jsme tedy zase uspiknutí. Nemáme už plné zuby finančních skřítků z Curychu, nebo kdo ví odkud, a všech těch záhadných postav v prší pláštích, potulujících se zásadně na tajných místech a hlubokým hlasem zvěstujících věci hýbající celým světem? Ano i ne. Chtěl bych upozornit na to, že naše doposud naznačované představy mohou možná být příliš jednoduché a příliš konzervativní. Proto v nejskrytějších zákoutích duše toužíme po koncepcích vyjádřených například v Asimovově nadaci. Toužíme po tajných aktivitách, které nejsou negativně orientovány jen na hledisko ziskovosti, ale jsou naprosto jiné, významnější, smysluplnější, stručně a jasně vyjádřeno orientované na budoucnost. Protože nikdy nebylo zřejmé, a nevíme to ani teď, podle čí melodie lidský rod skutečně tančí. Mohlo by to, co konstatoval už zmíněný dědeček Aldouse Huxleyho Thomas Henry Huxley v sebraných esejích, být něčím víc než pouhou slovní hříčkou. Šachovnice je svět. Hráč na druhé straně je neviditelný. Málo známá je také okolnost, že od druhé světové války bylo provedeno víc výměn vlád pomocí státního převratu než jakoukoliv jinou metodou. Protože každý coup d'état, tedy státní převrat, je výsledkem předcházejících spiklenectví, nedokumentuje to nic víc a nic méně než otřesnou skutečnost, že déle než půl století hrála spiknutí ve světových dějinách větší roli než všechny demokratické změny dohromady. Tak to alespoň vidí ekonom a televizní publicista Edward Luttwak. V knize Coup d'état, která vyšla v roce 1968 v Londýně, podal už tehdy výčet více než 50 takových pučů od roku 1945. S tím bychom se ještě mohli smířit. Homo sapiens je konec konců rozený spiklenec v nejvlastnějším smyslu toho slova. Už mezi prvními stopami života lidí v organizovaném společenství nacházíme svědectví o tajných společnostech. Paleolitické malby jsou svědkem existence kmenových příslušníků, kteří se uchýlili do nejhlubších jeskyní, aby tam dali volný průchod machinacím zaměřeným proti nepřátelským hordám. Každé společenství, které antropologie dosud znala, se může pochlubit tajnými společnostmi. Po přechodu lidstva ke kmenové organizaci soužití je jejich výskyt jasnou a nespornou skutečností. Je-li tomu tak, proč se každý, kdo předpokládá existenci světových spiknutí, vystavuje podezření z paranoje? Pokud pominu tvrzení, že právě toto označení je samo o sobě důsledkem světového spiknutí, musím konstatovat, že rozdíl mezi sledovacím stihomamem a pochopitelnou nedůvěrou vůči jednajícím institucím či mocnostem je dán především řádovou velikostí. Kdo se domnívá, že se spiknulo hned několik státních úřadů, aby mu vytáhli peníze z kapsy, může počítat s obecným porozuměním. Pokud je však člověk skálopevně přesvědčen o tom, že za všemi institucemi na naší planetě stojí jako produkt blíže neurčené megaspiknutí tajné direktorium, tomu se může stát, že mu muži v bílých pláštích natáhnou svěrací kazajku. Co vlastně mluví proti existenci takového megaspiknutí? Odpověď je jasná a frustrující. Lidská nedokonalost. Nic z toho, co lidé vytvořili, není skutečně dokonalé, a nic nevydrží na věky. Vlády, průmyslové koncerny a jiné organizační výtvory mají velmi omezenou životnost. Ačkoliv to na první pohled tak nevypadá, neexistuje na naší planetě vláda, která by ve své původně zamýšlené podobě přetrvala déle než 200 let. USA už sice takovou magickou hranici mírně překonali, ale pořádně to v jejich uspořádání vrže, pokud uvěříme analytikům, kteří neustále vyzdvihování Ameriky jako lokomotivy ekonomického vývoje pokládají za jednu z mnoha propagandistických lží. Navíc jen těžko dá hovořit o tom, že by dnešní Spojené státy byly ještě identické se svou původní formou. Průměrně zhruba po jednom století začíná v tradičních institucích proces drolení nebo proměny. Menší struktury se rozpadají mnohem rychleji, což názorně vidíme u mnoha spolků nebo stran. Totéž nepochybně platí i o spiknutí. Astrofyzik a radioastronom Duncan Lunen z univerzity v Glasgow to vystihl se zžíravou ironií. Pokud se sejdou čtyři spiklenci, jsou tři z nich hlupáci a čtvrtý je vládní agent. Už Machiavelli věděl o hravém půvabu spiklenectví, ale i o skutečnosti, že zpravidla nebývají tak skvěle promyšlená ani dlouholetá, jak se jeví v hlavách spiklenců. Bývají jen neomalenější, brutálnější a špinavější. Vražda Kennedyho, která už dlouhá desetiletí nepřetržitě vyvolává neklid, by mohla být vhodným příkladem pro určení hranic spiknutí, při nejmenším pro omezenost utajování. Oficiální kouzelná kulka. O této nejznámější vraždě 20. století se určitě diskutovalo dostatečně dlouho a bylo o ní publikováno více materiálů než o kterémkoliv jiném násilném aktu v dějinách lidstva. Třeba že na nedostatek takových počinů si rozhodně nelze stěžovat. Přiznávám, že ani mne to téma neminulo a jsem přesvědčen, že o této věci jsem v knize Stíny moci dokázal předložit několik nových aspektů. Například ten, že leccos nasvědčuje tomu, že nejen JFK, ale i jeho bratr Robert a syn John, který zahynul při letecké katastrofě, se stali obětí neznámých sil. Ano, čtete správně. Ani o své vůli jednající, v úvozovkách o své vůli jednající, Sirhan Bishara Sirhan nemusí být skutečný pachatel. Ani zřícení letounu se synem JFK nemuselo být skutečnou nehodou. To jen na okraj nesrovnalostí při úmrtí všech tří Kennedyů. Pro další argumentaci použiji jen jeden signifikantní detail, který každému, kdo není beznadějně zmasírován oficiální verzí, musí rázem objasnit, že výrok Warrenovy komise stojí na velmi vratkých nohách. Mluvím o dráze takzvané kouzelné kulky, která je ve Warrenově zprávě oficiálně označena jako Magic Bullet, důkaz komise číslo 399. Tato skutečně čarovná střela ráže 6,5 mm, vystřelená z běžné zbraně s nesprávně seřízeným záměrným dalekohledem, baletila mezi Kennedym a guvernérem Connellym sem a tam, přičemž opisovala podivuhodné křivky a na okamžik se i zastavila. Jinak by Oswaldova údajná třetí kulka nikdy nemohla dvěma mužům způsobit celkem 8 zranění. Nakonec byla tato zázračná střela objevena, jakoby vystavená a téměř nedotčená na márách guvernéra Connellyho v parklandské nemocnici v Dallasu. Je jistě zvláštní, že v Connellyho zápěstí se našlo víc střepinek kulky, než kolik jich scházelo v samotné střele. Za dlouhé roky vešlo ve známost, ačkoliv to dosud nikdo nevzal na vědomí a nevyvodil patřičný závěr, že při pitvě byla v Kennedyho mrtvém těle nalezena další střela. Connelly byl od počátku přesvědčen, že byl zasažen druhým výstřelem. Proč ten cirkus s kouzelnou kulkou vůbec vznikl? Vláda už přiznala, že jedna střela prezidenta minula, přičemž její úlomky zasáhly tvář diváka Jamesa Tangoa, a že druhá má na svědomí proražení Kennedyho lebky. Tak tedy třetí kulka musela způsobit všechna ostatní zranění u Kennedyho i Connellyho. To by snad dokázala jen čarovná střela. Nehledě na všechny fyzikální zákony, byla tato kouzelná kulka uznána jako fakt, dnes stejně jako tehdy, nelítostně napadaná teorie o osamělém střelci se stala oficiální verzí. Jakási dodnes neznámá skupina zřejmě dokázala provést atentát na úřadujícího amerického prezidenta, potom sfalšovat nebo potlačit důkazy a dokonce zneškodnit celou skupinu svědků. Zhruba 40 jich totiž podlehlo bizarním nehodám, záludným nemocem nebo spontánně spáchali sebevraždu. Jeden z nich byl na vlastním dvorku omylem pokládán za srnu a zastřelen. K tomuto hromadnému exodu na onen svět vypracoval pojišťovací odborník matematickou studii, jak to u životních pojištění bývá obvyklé. Podle ní by v roce 1963 byla pravděpodobnost, že o 3 roky později se všechny uvedené osoby, z nichž většina byla ještě mladá, ocitnou pod dnem, vyjádřena poměrem 1:100 000 000 000. Tohle všechno zařídit by nepochybně dokázal jen někdo s absolutní mocí. A přesto ve snaze celou záležitost beze zbytku utajit, spiklenci selhali. Autor Donald Holmes poukazuje v zajímavé knize System Sapiens spiknutí iluminátů na to, že spiknutí jako prv psychologie primátů relativně rychle zaniká kvůli vnitřním rozporům. Takže univerzální, všeobsáhlé spiknutí nemůže dlouhodobě existovat. Pokud by ale přesto existovalo, muselo by být mimozemského původu, konkrétněji nadlidského původu. Za drátky netahá člověk. Ocitli jsme se na nejzazší hranici. Poslední zábrany padly. Zbývá jen sáhnout po nejtenčím ze všech záchranných stébel, tedy po mimozemšťanech, kteří přiletěli světelnou rychlostí v kosmických lodích, aby frustrované lidstvo zavedli do bezpečných niv. Ale ono to tak úplně není. Případné posádky UFO můžeme nechat stranou pozornosti. Nehumanoidní, respektive nadlidský, nemusí v lokálním smyslu nutně znamenat mimozemský. Co jiného by to ale mohlo být? Obraťme pozornost na Dálný východ. Tam už celá tisíciletí převládá v povědomí lidí pevně zakotvené přesvědčení, že veškeré procesy na Zemi byly kontrolovány vyšší úrovní poznání, nikoli tedy finančními žraloky nebo potentáty, nýbrž inteligentními bytostmi, které jsou nepředstavitelně vyspělejší než my. Můžeme je srovnávat s moudrými božskými krály z Platónovy utopie Politeia. Tito utajení iniciátoři světových událostí, o nich jsme se dozvěděli zásluhou křížových výprav, sídlili v tajných markas, tedy silových domech. Centrální silový dům se údajně nacházel ve středoasijských horách v Tibetu. Paralela k Asimovově druhé nadaci je do očí bijící. Možná Asimova zmíněné legendy inspirovaly. Živá je i vzpomínka na hlavní dílo ruské okultistky Heleny Petrovny Blavatské, Tajná nauka, vydané v roce 1888, jehož část nazvanou kniha Dzian údajně autorce nadiktovali tajní mistři, neboli mahátmové, dnes bychom řekli supertvorové, přebývající v tajných tibetských jeskyních. Ať už jsou tyto mocné bytosti jakéhokoliv druhu a původu, jsou ti, kteří jsou o jejich existenci přesvědčeni toho názoru, že oni lidem nadřazení neznámí žijí v hierarchickém uspořádání na nejvyšší úrovni působí bytosti na rozvojovém stupni přesahujícím hranice našeho chápání. V Markas kontrolují situaci jim druhově nepříliš vzdálení místo držící a nejnižší úroveň představuje exekutiva. Právě příslušníci tohoto výkonného orgánu se příležitostně spojují s lidstvem, což sebou přináší zásadní důsledky, protože všechny zásahy exekutivy směřují k posunutí vývoje lidstva tím či oným směrem. Všechny uskutečněné intervence slouží realizaci velkého díla, magnum opus, spirituální evoluce, která se vymyká naší představivosti a nemá zřejmě nic společného s běžně užívaným pojmem evoluce. Nyní ovšem přišel čas na použití záchranné brzdy. Vylíčené představy jsou pro všechny psychologicky přijatelné, obsahují příjemnou útěchu a zbavují nás frustrace. Existuje však alespoň náznak indicí nasvědčujících existenci takové moci? Požadavek na předložení jasného důkazu nás vede do patové situace. Logika nám říká, že vyspělejším inteligentním bytostem, které se možná mezi námi pohybují už několik staletí, dokážeme strhnout masku se stejnou pravděpodobností, s jakou může zajíc uniknout smečce psů. Nehledě na to však nelze s jistotou vyloučit, že takové inteligence záměrně o sobě dávají patřičně decentním způsobem vědět, nebo že během uskutečněných misí nemohou zabránit jistému rozruchu. Přistoupíme-li na představu, že možná pracujeme ve stejné kanceláři s vyvinutějším něčím, co prostě jen chce vypadat jako našinec, narazíme v nejlepší paranoické tradici na odpovídající indicie. Dilema ovšem spočívá v tom, nakolik se na ně můžeme spolehnout. Ti odjinud mezi námi. Už v předmluvě, čímž se kruh začíná pozvolna uzavírat, bylo naznačeno, že se vždy najdou osobnosti, které duchovně a vědomostně výrazně převyšují své bližní. Jsou to tajuplní lidé, kteří jakoby na naši planetu nebo do příslušné epochy nepatřili. Zmínili jsme se o záhadném výroku Leonarda da Vinciho o Rudienu Boskovičovi, muži, který předběhl svou dobu de facto o celá staletí. Výskyt takových osobností však není zcela výjimečný. I Leonard Euler, žijící v letech 1707 až 1783, jeden z největších matematiků lidstva, by také kdykoliv splnil kritérium na člověka. Euler měl skutečně supermozek. I nejsložitější vědecké poznatky dokázal vstřebat a zpracovat během několika minut. Disponoval doslova komplexními vědomostmi v oblasti fyziky, chemie, zoologie, botaniky, geologie, medicíny, dějin i starořecké a latinské literatury. Nikdo z jeho vědeckých kolegů se mu nemohl rovnat v žádné z uvedených disciplín. Jeho podivuhodná paměť mu dovolovala citovat pasáže z jakékoliv knihy, kterou si jen jedenkrát přečetl. Euler uměl na základě dokonalého soustředění řešit abstraktní úlohy a nesmírně těžké početní příklady bez ohledu na to, jaký ruch a shon kolem něj panoval. Jeden z jeho žáků zaznamenal, že Leonard Euler při diskuzi o komplexní matematické operaci, v níž se používala čísla se 17 desetinnými místy, provedl celkový početní postup z hlavy a přišel se správným řešením. Nutno poznamenat, že to stihl ve zlomku sekundy, tedy počítačovou rychlostí. Euler přišel s poznatky a objevil souvislosti, které unikaly všem filozofům a vědcům už od antiky. Poukázal například na matematický charakter Vergíliových veršů. Je příznačné, že se intenzivně stýkal s Rudierem Boskovičem. Oba duchovní velikáni se neradi stávali středem pozornosti, ostýchali se vystupovat na veřejnosti, nedožadovali se poct. Nejen oni, ale i jistě mnozí další na jejich úrovni dávali přednost relativní anonymitě. Je víc než pravděpodobné, že by se v jiných epochách, kdy mimořádní jedinci byli upalováni jako čarodějové nebo byli nuceni k vývoji zbraní, rozhodli pro anonymitu úplnou. Ve všeobecném povědomí zůstává ještě mnohem skromnější místo než Euler a Boskovič, zázračný matematik Srinivasa Ramanujan, ten žil v letech 1887 až 1920. Přitom tento fascinující Ind hned několikrát vyčníval nad vědeckou elitou jako maják. Za svůj krátký život vytvořil Ramanujan obsáhlé teorie umožňující zcela nové přístupy v matematických postupech. Teprve dnes, zásluhou počítačů, chápeme mnohé jeho poznatky do posledního důsledku. Některé se totiž vymykají i možnostem počítačů. Matematicky nadaným bratrům Jonathanu a Petru Borveinovým se na základě Indových poznatků podařilo v roce 1987, ano až v roce 1987, vytvořit exotický algoritmus na rychlejší interaktivní rozšíření čísla pi. K tomu bratři Borveinové uvádějí. Náš výpočet spočívá na pozoruhodné rovnici, kterou objevil Rámánujan. Za zamyšlení jistě stojí, že Ind pro mnoho svých matematických objevů nepodal žádný důkaz, nechal na potomcích, aby potvrdili jeho správnost, což se v této době průběžně děje. Rámánujan prohlašoval, že mu vzorce duchovně sděluje indická bohyně Namagiri. Nikdo neví, je-li to metafora, výraz pravé víry nebo něco jiného. Zůstává však skutečností, že jeho poznatky se nacházejí mimo jakékoliv běžné matematické dokazovací postupy. Je nutné je akceptovat jako inspiraci nepodléhající ověřování. Stojí tak v jedné řadě s mnoha tvrzeními Isaaca Newtona, které pro jeho současníky pocházely doslova od nikud. Vzpomeňme si je na Newtonův základní výrok, že při stanovení charakteristik koule se musí postupovat tak, jako by veškerá její hmota byla soustředěna v matematickém středu. Tento výrok pronesl jen bezděčně. Mnohé z jeho axiomů se podařilo dokázat až po učencově smrti. Nesmrtelný hrabě. Ať chceme nebo ne, projevujeme sklon pokládat mimořádné osobnosti typu Boskoviče a Eulera prostě a jednoduše za génia. Při veškerém respektu k úctyhodným duchovním výkonům Homo sapiens mi připadá tato interpretace problematická u anachronických osobností, jejíž zadokumentované schopnosti se prostě nedají nabít během jediného normálního života. Nejlepším příkladem takového člověka je legendární hrabě de Saint-Germain. Lze muže, který podle všeho mnoho staletí prochází světem jako vynikající alchymista, básník, umělec, polyglot, univerzální vědec, diplomat, iluminát a znalec letčeho dalšího degradovat na úroveň pouhého nadaného normálního člověka? První záznamy o tomto hraběti, jemuž podle jeho vlastních údajů bylo přes 3000 let, který se osobně znal s Pilátem Pontským a 12 apoštoly a sám o sobě tvrdil, že od babylonského panovníka Kýra obdržel magickou Mojžíšovu berlu, čímž se stal jedním z nesmrtelných iluminátů, pocházejí z roku 1740. Tehdy se mladý šlechtic, který sebou místo peněz stále nosil hrst diamantů, byl výstředně, ale zároveň vybraně oblečen, šířil kolem sebe auru záhadnosti, dostal do řečí blazeovaných šlechtických kruhů u vídeňského dvora a o něco později také v Paříži. Z Paříže se dochovala zajímavá zpráva. Při jednom večírku, pořádaném letitou hraběnkou von Gregoriovou, došlo k rozhovoru mezi ní a hrabětem ze Saint-Germain, který vypadal jako muž ve středních letech. Hrabě, zeptala se hostitelka, neviděla jsem vás už v Benátkách, když tam můj zesnulý manžel byl vyslancem? Nebo to byl snad váš pan otec? Ne, odpověděl hrabě, já sám jsem měl to potěšení se s vámi setkat. Na vaši krásu jsem dosud nezapomněl. To hraběnku zmátlo. Tehdy byla mladá dívka, ale on vypadal stejně jako dnes. Jak je to možné? Zeptala se. Madam, zněla odpověď. Já už nejsem zrovna mladý muž. To by souhlasilo, jenže měl by z něho být stařec, protože ke vzpomínanému setkání došlo před 70 lety. Podobných historek kolovala o hraběti spousta. Samozřejmě, každý může snadno tvrdit, že se znal s historickými osobnostmi antiky nebo dávat k lepšímu osobní zážitky z křížových výprav, ale řada faktů přece jen tohoto tajuplného muže odlišuje od šarlatána. Hrabě Saint-Germain dokonale ovládal francouzštinu, angličtinu, němčinu, italštinu, španělštinu, ruštinu, portugalštinu, arabštinu, turečtinu, perštinu, čínštinu, hinduštinu a mnoho dalších mrtvých jazyků, které znali jen skuteční odborníci. Jeho lékařské znalosti, které často prakticky prokazoval, by se uplatnily dokonce i v 21. století. Byl nejen zběhlý doslova ve všech vědách, nýbež měl v nich před svými současníky nevídaný a nepochopitelný náskok. Hrabě byl i brilantním klenotníkem a zlatotepcem s nadčasovými znalostmi z metalurgie, které neměl žádný z jeho současníků. Věnoval se výrobě textilu a provozoval porcelánovou manufakturu. Aby nepřišlo zkrátka umění, hrál na četné hudební nástroje a skvěle maloval. Tyto zájmy ho zřejmě časově moc nevytížily, protože stačil sepsat obsáhlé okultní dílo nejposvátnější Trinosofie, které je považováno za jeden z nejvýznamnějších příspěvků k mystické tradici západu. Protože mu ještě viditelně zbývaly volné kapacity, trávil poměrně dost času intrikami, diplomatickými misemi a účastí na dvorském životě. Ještě jednou naprosto jasně a kategoricky opakuji, že tak nesmírnou paletu znalostí a dovedností rozhodně nelze získat v průběhu jediného normálního lidského života. A už vůbec ne, působí-li dotyčný člověk permanentně v nejvyšších kruzích a stále plní diplomatická a politická poslání. Jenom sepsání zmíněné knihy by pro běžného smrtelníka představovalo práci na celý život. Nesmrtelný, s otazníkem nesmrtelný hrabě, se vyznačoval ještě dalšími záhadnými rysy. Nikdy ve společnosti nic nesnědl. V této souvislosti vysvětlil Giacomo Casanovovi: moje potrava se nehodí pro lidi. A udivoval jasnovideckými schopnostmi. Předpověděl velkou francouzskou revoluci, upozornil švédského krále Gustava III. Na nadcházející nebezpečí a prorokoval kronikářce mademoiselle de Hamárové, že se s ní setká ještě pětkrát, což se také stalo. K poslednímu setkání došlo roku 1820. Saint-Germain stále působil dojmem čtyřicátníka. Francouzské pěvkyni Emě Calvéové nikdo nevymluvil, že to byl skutečně on, kdo ji roku 1897 požádal o autogram. K prozatím poslednímu veřejnému vystoupení hraběte Saint-Germaina došlo údajně roku 1972 ve francouzské televizi. Jedna věc je nesporná. Hrabě, jehož madame Blavatská opakovaně označovala za jednoho z tajných nesmrtelných mistrů tohoto světa, za sebou zanechal v čase nepřehlédnutelnou stopu. V průběhu staletí se různé osobnosti snažily navázat s ním kontakt. V 19. století císař Napoleon III. Zřídil kvůli tomu komisi, ztroskotala ve svém poslání stejně jako dřívější i pozdější pokusy. Je to zajímavé, že? Takové jevy se obtížně klasifikují a ještě obtížněji se hledá nějaké smysluplné vysvětlení. Ojedinělé tělesné výkony. Nyní je na čase opět přijít s doznáním, že tápeme ve tmě. Můžeme vyslovovat jen domněnky a pátrat po indicích sil působících spoza hranic naší pozemské existence. Přitom jsme se nezmínili o dalším málo prozkoumaném záhadném faktoru, proč bychom se ale neměli ptát na podstatu nadlidských fyzických výkonů, na které jsme si už tak říkají zvykli. Myslím na podivuhodné ukázky umění dálně východních mistrů, které můžeme obdivovat při veřejných vystoupeních nebo v televizi, a na kousky ještě podivuhodnější, jež se tradují ze starších dob. Vždyť narážíme na výkony, jakých se nedá dosáhnout žádným představitelným tréninkem, ať by byl sebevíc asijský a seberigidnější. Mistři bojového umění a pravé životní cesty, Tao, většinou ovládají umění Ping Hu Kung. Jde o takzvané šplhání po stěnách, dovednost, které se sotva lze naučit, na rozdíl od skoku o tyči nebo třeba hry na klavír. Velmistr Pa Kua Kung Fu jménem Hai Huan, žijící mezi roky 1798 až 1879, běhal po naprosto hladkých stěnách a Sung Sich, věhlasný boxer stylu Xing I, prý dokonce celou minutu dokázal zůstat přilepený na hladké domovní zdi. Absolutní stupeň toho, co nelze natrénovat, se odehrává při pravidelném překonávání gravitace v provedení létajících mistrů, o nich se zmiňuje mnoho pramenů. Najdeme mezi nimi Liech Yuokoa, 400 let před naším letopočtem, Chang Tao Linga a Tien Zhiha, prvního taoistu, jemuž také přezdívají Papež Tao. Nechtěli bychom se ukvapit, přirozeně nemůžeme Boskoviče, hraběte ze Saint-Germain a Bruselia vhodit do jednoho hrnce a prohlásit, kdo něco takového umí, není našinec. Ti ostatní jsou mezi námi. A tohle je pár z nich. Podobné tvrzení při tak vágních indicích nebylo jen odvážné, nýbrž absurdní. Narazili jsme totiž na jádro pudla. My prostě nevíme, jestli a čím skutečně máme co dočinění. Proto stále bezmocně přešlapujeme ve tmě, proto uvádíme rozmanité domněnky. Při tomto průzkumu neznáma můžeme vynést na denní světlo jednotlivé kamínky velké skládačky, ale stejně tak můžeme s nadšením vběhnout do mnoha velmi lákavých slepých uliček. Mystické číslo 9. Protože vůbec nemůžeme doufat, že získáme všechny dílky skládačky, abychom složili celkový obraz, mohl by nové pohledy přinést opačný způsob. Postup od všeobecného k dílčímu, speciálnímu. Po čem tedy pátráme? Je to docela prosté. Hledáme nějaké principy, faktory, zákonitosti, významná čísla nebo cokoliv jiného, co nehraje v přírodovědném světě spirálových mlhovin a atomových jader žádnou roli, ale za to vyniká ve skrytém světě tajemných sil, mocností a společenství, přičemž u teoretiků spiknutí nesmírně oblíbené číslo 23 úmyslně ponecháváme stranou. A hle, z kosmu tajného vědění doslova vyskakuje jiné číslo, číslo 9. Údajně stělesňuje velikou moc. Mystikové ho nazývají číslem lásky, ale také, a to mi připadá už pozoruhodnější, číslem učitelů a mudrců. Numerologové ho považují a označují jako alfu a omegu, počátek a konec lidských možností. Deváté nebe se nachází v katolickém breviáři jako primus movens, nejvyšší sféra pohybující všemi ostatními. 9 úrovní má peklo, do kterého sestupuje Dante v Božské komedii. Ve svobodném zednářství je 9 číslem zdraví a symbolem duchovního znovuzrození. Kabala mluví o 9 nebeských sférách a 9 řádech nebeských duchů. Lidová moudrost zase zdůrazňuje, že kočka má 9 životů. Proč ne 8 nebo 10? A důdky s názvem 9 ocasá kočka by nikdo rád nepoznal na vlastní kůži. Buddhismus předpokládá existenci 9 duchovních stupňů a staví si chrámy s 9 podlažími a střechami. V Pekingu najdete takovou 9-podlažní stavbu nad každou ze starobylých bran a pekingský guvernér byl nositelem titulu generál 9 bran. Nejstarší provincie říše středu měla 9 okrsků. Starobylý řád Rosekruciánů měl 9 stupňů zasvěcení, totéž platí pro velkou zemskou loži v Německu. existuje 9 můz, 9 řádů andělské blaženosti a 9 kamenů proroka Ezechiela. Eneagram, řecky 9, okultní dělení osobností do 9 typů, prý vznikl už 2500 let před Kristem v Babylonu a byl později převzat mystickým islámským řádem sufistů. Na západě ho rozšířil cestovalý Rus Gurdjieff. Enagram, vytvořený z 9 linií, symbolizuje zároveň věčnou sebeobnovu. Evangelický mystik Jakob Böhme, žijící v letech 1575 až 1624, z Alzeidenbergu u Zhořelce, povoláním Švec, který ovlivnil Hegelovu filozofii, prohlásil v souvislosti s alchymistickým číslem roztoku: měli bychom kráčet až k 9. číslu, dál ne. V 9. čísle se odrážejí všechny věci. Najde se jenom málo tajných učení, která by se tím či oním způsobem nevztahovala k číslu 9. Dominantní roli však hraje i v šedé zóně tajuplných intrikářů, společností a mocností, o kterých se celou dobu snažíme něco zjistit. Tím se vracíme prozatím opět na úroveň, která je alespoň do určité míry konkrétní. Mám na mysli úroveň tradičního podání. Ašoka Veliký. Jako jedna z nejúspornějších a nejstarších legend je označováno vyprávění o 9 neznámých. Fascinující je na něm spojení mýtu s konkrétním historickým pozadím, přičemž je zajímavé, že nemůžeme přesně označit místo, kde se historická osobnost začne krok za krokem měnit v nadčlověka a následně v zakladatele sdružení neméně výjimečných jedinců. Mluvíme o indickém císaři Ašokovi. V letech asi 272 až 232 před naším letopočtem. Kdo se chce zaobírat jeho působením, nepotřebuje k ruce žádné okultní folianty. O tomto prvním panovnickém mecenášovi buddhismu se lze dočíst v každé historické příručce a z ní se dozvědět, že tento panovník po sobě zanechal významný zákoník. Ašoka, druhý následník a vnuk Chandragupty, sjednotil kotlinu Indu, Jami, Gangi s východní vysočinou polostrova Deghan, tedy celou Indii kromě jižní části, do jediné rozsáhlé říše a přinesl své zemi po pádu civilizace na řekce Indu poprvé státní jednotu a vnitropolitický smír. Vyhnal poslední makedonské posádky, prohlásil se vlastníkem dědictví Alexandra Velikého, anektoval Magdašskou říši a jiná území. Po obsazení Kalingi, dnes indický stát Orisa, se tento podivuhodný panovník zřekl jakýchkoliv dalších výbojů, ačkoliv mu v nich nikdo nemohl zabránit. Místo další expanze se věnoval pouze šíření dharmy, věčného Buddhova učení, což představovalo jeho oficiální zahraniční politiku. Přitom spíš zdůrazňoval konfuciánskou definici principu Tao, než Buddhovy duchovní návody na cvičení, jenž o 8 století později zásluhou 28. Buddhova následníka Bodhidharmy nalezly praktické uplatnění v jím samotným založené původní formě karate, respektive kung fu. Ašoka hlásal toleranci vůči jinověrcům a vytvořil moderní sociální stát, v němž se dokonce praktikovala ochrana zvířat. Existují badatelé, kteří v soudobé indické fauně spatřují trvající důsledky panovníkovy lásky ke zvířatům. Ašokova obrovská maurijská říše v kotlině řeky Gangi procházela 90 let neuvěřitelným rozvojem. Po Ašokově smrti se jeho impérium, které pořád ještě zahrnovalo dnešní Malajzii, Srí Lanku a Indonésii, rychle rozpadlo. Zaniklo téměř přes noc. Pro mnohé odborníky představuje tento krátký rozkvět pro tehdejší dobu netypický historický jev, téměř mysteriózní skutečnost, zvláště s ohledem na to, že se zde na historické scéně objevila jedna z prvních velkých mocností. S téměř naprostou jistotou by se o Ašokově epoše vědělo málo, nebo by se nevědělo vůbec nic, kdyby na východě Bangladéše a na jih až po zeměpisnou šířku Madrásu nenacházely skalní nápisy a pamětní sloupy vypovídající o té době. Dále se dochovaly kroniky, které byly později sepsány na Srí Lance a interpretovaly historické děje z hlediska buddhistické téravadínské školy. To je jistě působivé, ale co je na tom nadlidského? Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, musíme víc historické legendy o Ašokovi. Ta vznikla na věcně nesporném základě. Méně jednoznačně už se jeví osobnost samotného Ašoky. Zatímco H.G. Wells ve vydání Stručných dějin světa uvádí, že mezi 10 000 panovníky, kteří se objevují v historickém seznamu, září jméno Ašoka ojedinělým leskem jako hvězda. Vyjádřil Arnold Toynbee o jedinečné laskavosti tohoto vládce jisté pochybnosti. Už zmíněnou skutečností je každopádně to, že Ašoka po krvavém masakru u Kalingy veškeré válečné aktivity naráz a provždy ukončil. Důvodem jeho nenadálého názorového posunu údajně bylo bitevní pole pokryté 100 000 padlými. Oproti mnoha současným státníkům, jejíž noční klid hory mrtvol ani trochu nenarušují, byl Ašoka pohledem na ně hluboce otřesen. Už nikdy, zapřísáhl se, nebude nutit žít celé národy v jeho říši a nebude potlačovat povstání krvavými masakry. Stal se buddhistou a prohlásil, že jediný oprávněný boj představuje bitva o lidské duše. K tomu ovšem není zapotřebí takových zbraní, jako jsou meče a kopí. Vystačí se s přírodními zákony a pravidly slušnosti. Nadále bez jediné prolité kapky krve, pouze silou vlastního přesvědčení a příkladu, šířil Ašoka buddhismus ve své říši a následně v Nepálu, Číně, Tibetu a Mongolsku. Jako skutečný raný liberál akceptoval ovšem i všechna ostatní náboženství, vyznání víry a toleroval sekty. Hrůzy války, jak se dále v legendě tvrdí, změnili císaře v muže míru. A nejen to, on chtěl navždy zabránit tomu, aby se plody lidského ducha dali zneužít. Dá se říci, že to byl antický a mnohem úspěšnější předchůdce aténského profesora Despotopoulose, který v říjnu 1953 vyzval UNESCO, aby byl jakýkoliv vědecký pokrok přísně utajován a aby jeho výsledky mohlo disponovat pouze vědecké grémium. Kvůli tomu, aby nemohly být nové objevy a vynálezy použity ke zdokonalení nebo výrobě zbraní, nařídil Ašoka utajení veškerého pokroku. Všechny poznatky od náhledů do podstaty hmoty a energie až po sociálně psychologické techniky zůstaly skryty za mystickým závojem. Pokračování příště.